dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Cilj nam je da se ohrabri dijalog Beograda i Prištine, poručio američki ambasador u Beogradu Anthony Godfrey. Nećemo dozvoliti vraćanje svađa i problema sa susedima, kaže za Radio Slobodna Evropa premijer Severne Makedonije Zoran Zaev. Na lokalnim izborima u Hong Kongu rekordna izlaznost. Srušio se putnički avion u naselju u Kongu, stradale 23 osobe. Posjedovanje nuklearnog oružja je nemoralno, izjavio Papa Franja u Japanu. U Srbiji sutra oblačno i suvo sa jakim povremeno olujnim vetrom, temperatura do 14 stepeni. U ovoj emisiji posle pregleda vesti čućete najnoviji most Radija Slobodna Evropa. Ove nedelje razgovaralo se o tome kakva je sudbina dijaloga o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Sagovornici su bili Goran Bogdanović, bivši ministar za Kosovo u vladi Srbije, i Adriatic Keljmendi, novinar i analitičar iz Prištine. Na pitanje postoji li mogućnost da Srbija prizna Kosovo, Bogdanović i Keljmendi kažu:
Srbija ne priznaje Kosovo, ali vjerujte, ja sam više nego siguran da ga neće nikada ni priznati.
Do sad je Srbija rekla da neće da prizna ni Hrvatsku, ni Sloveniju, ni Bosnu, ni Crnu Goru, pa znamo da je na kraju ispod da je priznala.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za nedelju 24. novembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Novi američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey izjavio je da je cilj Amerike da ohrabri dijalog između Beograda i Prištine i da ukaže na to koliko bi ljudi u regionu imali koristi od toga da se nađe rešenje. Moj zadatak je da popravimo odnose Srbije i SAD-a, ali da radimo u interesu svoje zemlje na Balkanu, a interes Amerike je da Zapadni Balkan postane mesto stabilnosti i prosperiteta, gde se poštuju demokratske vrednosti, gde zemlje poštuju granice i imaju dobre odnose, rekao je Godfrey u intervju za Radio Televiziju Srbije. On je rekao i da je to najbolji način za put ka Evropskoj uniji i da je zato, kako je rekao, njegov cilj da upotrebi svu energiju i sva sredstva ambasade u Beogradu da pomogne Srbiji da postigne ono što je sama sebi postavila, a to je ulazak u Evropsku uniju. Naveo je da je Unija poslala loš signal kada je rekla da zaustavlja proces proširenja. Ipak napominje, članstvo u Evropskoj uniji ostaje za Srbiju važan podstrek. Jedan od lidera opozicionog saveza za Srbiju, Nebojša Zelenović, izjavio je danas da najmanje 4 aktuelna ministra imaju sumnjive diplome osnovnih studija i pozvao ministra prosvete Mladena Šarčevića da proveri validnost njihovih diploma. Zelenović je ocenio da je utvrđivanje plagijata doktorata Siniše Malog samo vrh ledenog brega. Kako se navodi u saopštenju stranke, Zelenović je tražio da se detaljno provere diplome sa osnovnih studija ministra policije Nebojše Stefanovića, ministra odbrane Aleksandra Vulina, ministra za rad Zorana Đorđevića i ministra rudarstva i energetike Aleksandra Antića, i dodao da je došlo vreme da javnost konačno sazna kada su ti ministri upisali fakultete, koliko su godina studirali, koje su predmete polagali i koji profesori su se potpisali iza njihovih ocena i diploma, rekao je Zelenović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nećemo dozvoliti vraćanje svađa i problema sa susedima, rekao je premijer Severne Makedonije Zoran Zaev u intervju za Radio Slobodna Evropa. On je tako odgovorio na konstataciju našeg novinara Zorana Kuke, kako često izjavljuje da su Bugarska i Grčka promoteri makedonskih evroatlantskih integracija, ali da neki njihovi nedavni potezi to ne pokazuju. Naime, nova vlada u Atini je promovisala novu trgovačku oznaku Makedonija the Great baš u vreme kada je Zaev boravio u Grčkoj, a u deklaraciji bugarskog parlamenta se uslovljava makedonski put ka Evropskoj uniji. Jedan od tih uslova je da se udžbenicima ne pominje da je Bugarska bila okupator Makedonije u Drugom svetskom ratu.
Ja gledam njihove odluke, njihovu diskusiju tamo gde se odlučuje o Severnoj Makedoniji. To je bilo na ministarskom savetu i u savetu Evropske unije, gde se odlučivalo o datumu za početak pristupnih pregovora. Bugarska je bila jedna od najglasnijih podržavalaca, a grčki premijer bio je veoma pozitivan, tražeći određivanje datuma i za nas i za Albaniju. Grci su odlučili da promovišu region sa tom oznakom Makedonija is great. To apsolutno nije deo rešenja u prespanskom dogovoru. Tamo je jasno napisano da postoji međunarodna ekspertska grupa koja treba da nađe rešenje ovog pitanja. Ali to je njihova stvar. Oni su odlučili tako. tako. Definitivno rešenje, koje će biti konačno, treba da nađemo zajednički. Što se tiče Bugarske, svakako je njihovo pravo da se pozicioniraju kako misle da treba u delu zatvaranja određenih pitanja kroz multidisciplinarnu komisiju. Mi smo druga strana, kroz razgovor ćemo rešiti i ova pitanja. Do sada smo rešili 4 istorijska poglavlja. Nećemo dozvoliti da ponovo vratimo svađe, probleme i slično. Mi smo mala zemlja i imat ćemo koristi ako gradimo prijateljstvo. Svakako ne na štetu našeg identiteta, našeg naroda, naše budućnosti.
Na naš identitet, na naš narod, na naša tridnina.
U razgovoru za naš program Zajev je odbacio optužbe opozicije da je on glava operacije Reket. Odgovorio je podsjećanjem da je upravo on i prijavio ovaj slučaj. U aferi Reket je troje ljudi, među kojima i bivša specijalna javna tužiteljka Katica Janeva, optuženo za uzimanje novca od nekoliko biznismena za navodnu izgradnju domova za odrasle. Vesti iz sveta. Rekordan broj građana izašao je danas na lokalne izbore u Hong Kongu, poluautonomnoj kineskoj teritoriji, gde skoro pola godine traju antivladini protesti. Ispred birališta su ogromni redovi, a građani su izašli na izbore u nadi da će prodemokratski pokret izvršiti pritisak na vladu koju podržava zvanični Peking, da sasluša njihove zahteve nakon višemesečnih protesta, navodi agencija AP. Zvanični podaci izborne komisije 5 sati pre zatvaranja birališta pokazuju da je glasalo oko 56% birača. Prvi rezultati se očekuju oko ponoći po lokalnom vremenu. Izbor više 450 odbornika u 18 okružnih saveta koji se bave problemima lokalne zajednice tradicionalno izaziva malo interesovanja, ali je poprimio novi značaj nakon višemesečnih političkih nemira, piše AP. Reuters navodi da bi od visoke izlaznosti na izborima korist mogle da imaju opozicione snage. Brojne policijske patrole obezbeđuju biračka mesta, ali veći incidenti nisu prijavljeni. Hong Kong mesecima potresaju masovni protest i žestoki sukobi na ulicama. Demonstranti veruju da Kina suzbija slobode koje Hong Kong ima kao poluautonomna teritorija. Njihovi zahtevi uključuju demokratske izbore i smenu vlade koju podržava Peking, kao i istragu navodne policijske brutalnosti u suzbijanju protesta. Protesti su se smirili poslednjih dana nakon što su prodemokratski kandidati pozvali građane da prestanu sa nemirima kako ne bi dali vladi izgovor da odloži ili suspenduje izbore. Najmanje 23 osobe su poginule prilikom jutrošnjeg pada malog aviona u Demokratskoj Republici Kongo, saopštili su spasioci. Avion se srušio u mestu Goma, naseljenoj četvrti, nedaleko od aerodroma. Do sada smo izvukli 23 tela, rekao je predstavnik civilne zaštite. Prilikom rušenja aviona oštećena je najmanje jedna kuća.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušate najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakva je sudbina dijaloga o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova koji je bio prekinut pre godinu dana. Naši sagovornici su Goran Bogdanović, bivši ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, i Adriati Keljmendi, novinar i analitičar iz Prištine. Gospodine Keljmendi, nedavno je na Kosovu izabrano novo rukovodstvo. Mada nova vlada još nije formirana, izvesno je da će novi premijer biti Albin Kurti, lider Samoopredeljenja, stranke koja je dobila najviše glasova na izborima. Da li je novo rukovodstvo spremno da nastavi pregovore sa Beogradom?
Mislim da nijedna stranka na Kosovu nije rekla da dijalog ima ikakvu alternativu, ali do sad gospodin Kurti je bio protiv ove vrste dijaloga bez, kako je on rekao, transparentnosti, bez rezultata ili sa sporazumima ove koji se ne poštuju. Kurti je rekao da prvo treba da imamo bilans dosadašnjih dostignuća, šta od sporazuma se implementira i šta ne. Isto da treba da ima dijaloga sa srpskim narodom na Kosovu, a posle da se ide u dijalog sa Beogradom. Ali on je stavio jasno do znanja da će on voditi dijalog ako se konfirmiše kao premijer, tako da ne vidim nijednog problema oko dijaloga.
Gospodine Bogdanoviću, kakav je odnos u Srbiji prema Albinu Kurtiju?
Moje neko mišljenje
da kogod da je pobedio u Prištini, da li to bio Albin Kurti, da li to bio Isa Mustafa, da li to bio Kadri Veselji ili Ramoš Haradinaj, u Beogradu isto tretiraju prištinske političare. Ali ono što je najbitnije, ja govorim sa aspekta stanovnika Kosova, jer ja živim na prostoru Kosova i mene više interesuje šta srpski narod ovde na Kosovu i Metohiji, kako on to gleda i kakvu budućnost očekuje sa Albinom Kurtijem ili sa Fljorom Osmani ili sa bilo kim drugim. Znači ovde pre svega oni očekuju da zavlada mir, da nemamo uzajamnih pretnji, da napokon počne borba protiv organizovanog kriminala koji je ne samo ovde na severu gde ja živim, nego i na čitavom Kosovu i Metohiji nepodnošljiv. To je ono što pre svega mi Srbi na Kosovu očekujemo od budućeg premijera i budućeg sastava vlade. A da Beograd misli, pa Beograd mora razgovarati koga god izabere albanski narod. A ne ako su razgovarali sa Tačijem, ako su razgovarali sa Haradinajem, koji su u srpskim medijima i na poternici ovde u Srbiji ratni zločinci koji su vršili najteža krivična pod pretpostavkom. Sad ja opet ne mogu da kažem da su vršili jer nema presude, ali kad čitate srpske medije možete videti šta su radili ti ljudi, a s druge strane Vučić se ljubi, grli sa njima, ne vidim razlog da sutra s Albinom Kurtijem se ne razgovara, bez obzira što Albin Kurti zagovara možda veliku Albaniju, ali je on bar transparentan, kaže ono što misli za razliku od njih koji su jedno pričali, a drugo na terenu sprovodili. Sjetite se samo zajednice srpskih opština, sjetite se samo briselskog sporazuma koji evo već 6 godina bukvalno ništa nije urađeno po tom pitanju. Tako da ja iskren da budem kao Srbin sa Kosova, očekujem da će u tom pogledu mnogo transparentnije i mnogo više suraditi nego sa Tačijem i sa Haradinajem, jer ipak su oni ljudi koji su ucenjeni. Nemojte da mislite da međunarodna zajednica ne zna šta su radili za vreme rata i pre rata i posle rata i Tači i Haradina i mnogi drugi koji su bili u oslobodilačkoj vojski Kosova.
Gospodine Kalmendi?
Pa ja se slažem da ni Albanci na Kosovu ni Srbi u Srbiji ne mogu da izaberu ko će da bude premijer Kosova i ko će da bude premijer Srbije. Isto i Albanci na Kosovu smatraju da i Vučić i Dačić, što su sad zajedno u vladi u Srbiji, oni su bili desna i leva ruka Slobodana Miloševića. Mi znamo šta je država Srbija uradila na Kosovu. Mi znamo da je Milošević za to odgovorio u Hag. Svi ga nazivaju kasapom Balkana. A za Haradina je se zna da je 2 puta otišao u Hag, 2 puta je bio oslobođen. Zato kažem, ne možemo mi da biramo ko će da bude predstavnik Albanaca ili Kosovara i ko će da bude predstavnik od strane Srba. Jer ako počinimo sa ovim, mi ne smo moći da uopšte dijalogujemo.
Gospodine Bogdanoviću?
Tu se apsolutno slažem sa vama, ja sam upravo to i rekao. Znači, ne možemo mi birati ko će biti albanski predstavnik, kao što ne mogu Albanci birati ko će biti srpski predstavnik. Svi mi znamo. Ja zbog vremena ne mogu da kažem ko je bio Vučić i šta je bio Vučić i šta je on radio. I 90. godina, a i kasnije. Prema tome, to meni, posebno meni koji sam se borio protiv njega kao se bori protiv Miloševića 90. godina, ja to odlično znam.
Gospodine Kelmendi, Srbija kao uslov za nastavak razgovora postavlja ukidanje kosovskih taksi na robu iz Srbije. Ukidanje taksi traže i Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. Da li će novo kosovsko rukovodstvo ukinuti takse?
Ja smatram da taksa nikad nije bila neki veliki problem. Mislim da obe strane nisu htjele da se nastavi dosadašnji dijalog, jer nije bilo baš neki rezultata. Haradina je insistirao na tome da taksa je prekinula dijalog i da dijalog, ako bi se nastavio pre godinu dana sa gospođom Mogherinijom, onda bi to možda dovelo do razgraničenja. Tako da će se taksa suspendirati, svi su rekli to, samo Haradina je insistirao da treba taksa da se brani dok god Srbija ne priznaje Kosovo, ali i sve druge stranke znaju da taksa se ne može držati još više, a rešenje se vidi oko neke vrste reciprociteta između Kosova i Srbije.
Gospodine Bogdanoviću, evo gospodin Kelmendi je pomenuo princip reciprociteta na kome insistira gospodin Kurti. Mislite li vi da će srpsko rukovodstvo prihvatiti taj princip?
Pa ja u ovom trenutku uopšte prvo ne znam šta znači reciprocitet, šta se pod tim podrazumeva, koje mere će se uvoditi. Mislim da je to jako loše. Ako hoćemo mir, ako hoćemo toleranciju, ako hoćemo razgovor, ako hoćemo da postoji suživot Srba i Albanaca na Kosovu, mislim da ni Beograd ni Priština ne bi smeli da otežavaju život, svakodnevni život i jednog i drugog naroda na prostoru Kosova i Metohije. Mislim da pre svega moraju se rešavati svakodnevni problemi sa kojima se Srbi i Albanci suočavaju, imaju problema na prostoru Kosova i Metohije, a i naravno kad putuju u Srbiju ili Srbije kad putuju na Kosovo. To je nešto što po meni treba pre svega rešiti životne probleme, da nemate problema sa dokumentima, da nemate problema sa tablicama, da nemate problema sa strujom, da nemate problema sa povratkom, da nemate problema sa bezbednošću, da nemate problema sa diplomama, sa katastrom, da nemate problema sa imovinsko-pravnim odnosima. To je ono što opterećuje i Srbe i Albance. Znači, dok ne rešimo životne probleme koje opterećuju i Srbe i Albance, mislim da je suvišno razgovarati i o granicama, i o razgraničenju, što je, nažalost, bila agenda zadnjih 2-3 godine, gde su Tači i Vučić uz pomoć nekih iz međunarodne zajednice, ne pitajući ni Albance ni Srbe da li je to moguće, da li to žele, da li je to dobro za budućnost regiona, ne samo Kosova i Srbije, nego čitavog Zapadnog Balkana, su stavili na sto i tajno pregovarali i u Njujorku, i u Parizu, i u Londonu, i u Vatikanu, a da ni građani Kosova, ni Srbije nisu imali pojma o čemu se priča.
Gospodine Kelmendi?
Ako govorimo o ravnopravnosti građana na Kosovu i u Srbiji, tu do sad nismo vidjeli dobra rešenja, tako da ova ideja u reciprocitetu nije najloša ideja. Mi smo svesni da Srbija ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, tako da je ovo ključno pitanje. Ako jedna strana ne prizna drugo, onda ima niz stvari koje su problematične. Srbija ne priznaje pasoše Kosova, Srbija ne priznaje druge dokumente kao što su registarske tablice, ne priznaje zvanične pečate i tako dalje. Kosovo je za nas i za mnoge zemlje država, tako da toliko koliko će Kosovo da bude država za vladu Srbije, toliko će i Srbija da bude država za vladu Kosova. To je ideja.
Gospodine Kelmendi, gospodin Bogdanović je pomenuo razmenu teritorija. Mislite li da je razmena teritorija, o čemu su razgovarali Vučić i Tači, bar tako se govori, mada to nikad nije javno saopšteno, definitivno odbačena?
Ako govorimo o razmeni teritorija ili o nečim što Vučić zove razgraničenje, mislim da to nije jednostavno. Da jeste, to bi se desilo odavno na Balkanu, to se nije dogodilo nakon ratova i opasno je da se to i sada dogodi. Predsjednik Srbije Vučić više puta je povezao pitanje Kosova sa onim što on naziva rešenje problema dva najveća balkanska naroda, Albanaca i Srba. Međutim, sa ovom izjavom još je teže doći do rešenja ovog problema. Čak i ako Priština i Beograd pristanu na to, ja mislim, problem dva najviši naroda na Balkanu ne može se rešiti samo pomeranjem granica između Kosova i Srbije. Mi znamo da Albanci žive i u Albaniji i na Kosovu, žive u Makedoniji, žive u Preševskoj dolini u Srbiji i Albanci žive i u Crnoj Gori. I isto, i Srbi žive u Srbiji, žive u Kosovu, ali Srbi žive i u Bosni, u Crnoj Gori, u Makedoniju. Šta bi se u slučaju prekrajanja granica dogodilo sa Srbima i Albancima koji žive u drugim zemaljima? Ako se zalažemo za podelu Kosova, onda se zalažemo i protiv sporazuma iz Rambujeja, Kumanovskog sporazuma i Atisarevog paketa i protiv procesa normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. I Amerika i EU do sad su htjele da na Kosovu budu multietničnog društva, isto i u Bosni, isto i u Makedoniju, što sad da se to menja na Kosovu i Srbiji. Tako da ja smatram da je ovo i protiv 100-300 hiljada ljudi koji su ubijeni tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. Mi znamo da i posle ratova granice se nisu menjali, tako da govoriti prvo svega toga znači govoriti samo o interesima možda pojedinih političara, a ne koje su posledice običnih Srba i Albanaca i drugih.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakva je sudbina dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Sagovornici su Adriati Keljmendi, novinar i analitičar iz Prištine, i Goran Bogdanović, bivši ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bogdanoviću, mislite li vi da je definitivno odbačena ideja o razmeni teritorija?
Mislim da je to nešto što je najgore što može da se desi za srpski narod na prostoru Kosova i Metohije. Slažem se ovo gospodin Hilmendi što je rekao, ali to mora da kaže Tačiju, jer upravo to je inicijativa Tačija i Vučića. Mi u Srbiji stalno kritikujemo to. Opozicija stalno napada tu ideju razgraničenja i ne slaže se sa tim. Međutim, u Prištini vrlo mali deo, sem Haradinaja i Albina Kurtija, koji je bio direktno protiv svega toga, nismo čuli neke glasove, posebno od nevladinih organizacija, koje u Srbiji jako su protive toj ideji, jer to je nešto što može ne samo da podeli srpski narod na Kosovo i Metohiji, nego može da ugrozi interese i ostalih naroda na Balkanu, jer kao što je rekao gospodin Kenfendi, i Srbi, i Albanci, i Bošnjaci i mnogi drugi narodi žive u više zemalja bivše Jugoslavije, tako da bi to samo po meni bio domino efekat i koji bi razbuktao nacionalističke strasti i apetite.
Gospodine Kenfendi, izvolite.
Bogdanović, možda niste najbolje upućeni oko ovog razgraničenja ideja i to. Bilo je i anketa na Kosovi gde je više od 75% ljudi gledao na to kao nešto što ne treba da se dogodi, razgraničenje, podela, razmena teritorija. Isto ja lično, ako se meni obratite, ja i u svojoj emisiji i na mojim javnim govorima sam bio protiv ove ideje, ali ja sam protiv toga da bilo koja porodica, sad bila albanska, bila srpska, bila romska porodica, gde god u Kosovu i u Srbiji, treba da napusti svoj dom. To je nova tragedija, ja se slažem sa vama, to ne vodi ničem dobrom.
Gospodine Keljmendi, da li će Kosovo kao uslov za nastavak pregovora zahtevati da Srbija prekine kampanju povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova?
Mislim da treba da se uspostavi neki minimalni nivo poštovanja. Ova kampanja sa privlačenjem priznanja nezavisnosti Kosova ne doprinosi ničemu dobrom, jer svaka akcija ima se reakciju, tako da bi to bilo minimum što bi trebao Srbija da radi pre nastavka pregovora.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bogdanoviću?
No dobro, ne treba nikoga da čudi što Srbija lobira za povlačenje Kosova. Srbija dalje ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu i to je potpuno, hajde da kažem, i normalno da spoljna politika se bori da što više zemalja povuče priznanje Kosova. To nikoga ne treba u Prištini da čudi. Priština mora da učini svoje strane mnogo više da ne bi dolazao do toga. Prema tome ne može niko kriviti Srbiju jer Srbija ne priznaje Kosovo, ali vjerujte, ja sam više nego siguran da ga neće nikada ni priznati. Tako da tu ne sme da bude zamerke sa strane Prištine na Srbiju. Priština mora da čini mnogo drugih stvari i ona da vodi kampanju, a ne da Bedžet Pacoli plaća novcem i da se oslone samo na Bedžeta Pacolija. Šta će da uradi?
Gospodine Keljmendi?
Do sad je Srbija rekla da neće da prizna ni Hrvatsku, ni Sloveniju, ni Bosnu, ni Crnu Goru, pa znamo da je na kraju ispod da je priznala, tako da ne možete vi sad da kažete Srbija nikad neće priznati Kosovo, jer smo vidjeli šta se dogodilo tokom ovih 20-30 godina, tako da u politici mi znamo da nema nikad da se kaže i to je ključno ako se ide u dijalog da neko kaže za nešto nikad se to neće desiti. Ajde mi da gledamo kao što ste i vi rekli da gledamo koji su problemi, realni problemi običnih ljudi. Mi znamo da realni problemi običnih ljudi su nezaposlenost, korupcija, migracija i mnoge druge stvari, nego političari drže prst na ranu i govore samo o međuetničkim odnosima.
Gospodine Bogdanoviću?
Slažem se delimično sa ovim što gospodin Keljmendi kaže. Dobro, da, u politici nikada reci nikada, ali ja i dalje ne vidim da će se u nekoj bliskoj budućnosti bilo ko ovdje u Srbiji priznati nezavisnost Kosova. Jer prosto ne postoji takva klima, niti postoji takvi uslovi za tako nešto. Ali ajmo da ne govorimo o priznanju, ajmo da uredimo odnose, da jedne druge ne ometamo i u međunarodnim organizacijama, i u sportskim organizacijama, i da uspostavimo odnose koji ne opterećuju budućnosti budućnost dva naroda, a govoriti u startu kao što su Tači i Vučić još 2012. godine krenuli da govore o statusu Kosova i Metohije, mislim da je velika greška. Zato mi danas imamo takve probleme. Zato mi danas i dalje nemamo rešene probleme ni Srba, ni Albanaca. Znate, nije to mali vremenski period, to je ipak 7 godina. Posle 7 godina mi nemamo ništa bukvalno rešeno i dalje smo na istom mestu. Znači, ništa se bukvalno nije pomerilo u tom pravcu da imamo bolji život, da imamo bolju ekonomiju, da imamo manje kriminala. Međutim, posle potpisivanja Briselskog sporazuma, mi mnogo više imamo kriminala i na severu i na čitavom Kosovu i Metohiji. Jer pojedinci koji su ulazili u vlast sa strane Srba su uz blagoslov, uz dozvolu pojedinih političara na Kosovo i Metohiji vršili torturu i na severu Kosova i bavili se kriminalom. Ne možete vi da imate policiju, da imate sudstvo, da vi nijednog kriminalca ne procesirate, nijednog kriminalca ne uhapsite, nego bukvalno pustate sve da ide nekim svojim tokom. Bojim se da nije to u stvari dogovor između Haradina, Tačija i Vučića.
Gospodine Keljmendi, Amerikanci koji su se u poslednje vreme snažno angažovali oko pregovora između Beograda i Prištine zahtevaju da se dijalog završi obostranim priznanjem uz kompromis. Šta bi po vama značio taj kompromis?
Ja ne vidim kako bi mogao da bude bilo koji veći kompromis od Ahtisarijevog plana. Možda samo ako menjamo ime Ahtisari, pa taj plan nazovimo nekim drugim imenom, jer toliko je proširana ta autonomija i toliko je na ivicu funkcionisanja normalne države sa tim planom, tako da bilo šta da se promeni, to ozbiljno ugrožava funkcionalnost Kosova. I prema ustavu Kosova nacionalne manjine imaju više prava nego svaka druga manjina u teritoriji Evropske unije. Mi znamo da Beograd nije teo da prihvati Ahtisarijev plan, ali mi znamo da isti Beograd, možda isti ljudi koji su sad na vlasti u Beogradu nisu hteli da prihvate ni Rambuje. Ne znam koje bi sad drugo rešenje bilo koje bi zadovoljila obe strane. Ahtisari nije plan koji je napisao neki Albanac, ni neki Srbin. To je međunarodni poslanik Ahtisari koji je imao mandat od UN-a radio na tom. Ni Rambuje nije samo neki Albanac ili neki Srbin to napisao. Opet je bila konferencija gde je to bio predlog međunarodne zajednice, pa isto Srbija nije to prihvatila.
Gospodine Bogdanoviću, mislite li vi da bi Ahtisarijev plan mogao biti kompromis?
Pre svega ne znam da li gospodin Keljmendi zna da Ahtisarijev plan nikad nije prihvaćen od međunarodne zajednice, tj. Ujedinjenih nacija, niti Evropske unije, niti je prošao Savet bezbednosti, ni bilo šta. Prema tome, to je dokument koji nije prihvaćen, to je prihvaćen samo od određenih zapadnih zemalja. Ahtisari je taj plan predložio, nije moglo da prođe kroz Savet bezbednosti upravo zbog veta Rusije i Kine. Ja sam imao priliku da učestvujem u pregovorima 2005. i 2008. godine i znam odlično šta je i kako se sve to dešavalo. No, ja mislim da u stvari kompromis ne može bude Ahtisarijev plan. Iako sam ja često govorio da Ahtisarijev plan je dobar, ali da nema klauzulu da Kosovo postane nezavisno.
Gospodine Keljmendi?
Ja sam rekao svoje, ako se vratimo još jednom da analiziramo sve što tu stoji, mislim da to je najveći kompromis koji bi se mogao da se nađe.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bogdanoviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Keljmendi.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Adriatic Keljmendi, prištinski novinar i analitičar, i Goran Bogdanović, bivši ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I za kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Cilj nam je da se ohrabri dijalog Beograda i Prištine, poručio američki ambasador u Beogradu Anthony Godfrey. Nećemo dozvoliti vraćanje svađa i problema sa susedima, kaže za Radio Slobodna Evropa premijer Severne Makedonije Zoran Zaev. Srušio se putnički avion u naselju u Republici Kongo, stradale 23 osobe. Na lokalnim izborima u Hong Kongu rekordna izlaznost. U Srbiji sutra oblačno i suvo sa jakim povremeno olujnim vetrom, temperatura do 14 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za nedelju 24. novembar. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.